завітний союз однієї плоті. У наступному розділі книги «Буття» Бог пов'язав свій задум про чоловіка і жінку зі шлюбом. Коли Бог створює жінку з ребра Адама, той вигукує: «Це дійсно кістка від моїх кісток і тіло від мого тіла, тому вона називатиметься жінкою, бо походить від чоловіка». І далі читаємо: «Тому залишить чоловік свого батька і свою матір і пристане до своєї жінки, і стануть вони одним тілом». Буття 2:23-24. Бог створив людину чоловіком і жінкою для того, щоб вони стали одним тілом, сексуальним союзом і завітною єдністю, пристане, з метою примноження людського роду і прояву Божого завіту з його народом. Ми побачимо, що створення шлюбу за зразком Божих стосунків зі своїм народом є глибокою тайною, яка не буде повністю розкрита до приходу Христа. Задум для шлюбу. Ісус, підкреслюючи зв'язок між сотворінням і шлюбом та довічним завітом, поєднав ці два тексти разом. «Хіба не читали ви, що Творець на початку створив їх чоловіком і жінкою?» Буття 1:27. «І сказав», цитуючи Буття 2:24, «тому, пов'язуючи сотворіння та шлюб, залишить чоловік батька й матір і пристане до своєї жінки, і обоє будуть одним тілом. То вже буде не два, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, людина хай не розлучає». Матвія 19:4-6. Переплітаючи уривок про шлюб зі створенням людини як чоловіка і жінки, Ісус показує, що поєднання чоловічого і жіночого начал є невід'ємною частиною Божого задуму для кожного шлюбу. Що Бог поєднав у шлюбі? Одного чоловіка і одну жінку. Сьогодні, в нашу нову еру сексуальних експериментів і викривлень, така позиція може багатьом здаватися дуже суперечливою. Відображення Христа і церкви. Ще один уривок чіткіше показує, що чоловічість і жіночість є суттєвими для найглибшого сенсу шлюбу, глибокої таємниці, на яку посилається Павло. Як церква кориться Христові, так і дружини чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Тому, цитуючи Буття 2:24, чоловік залишить батька й матір та пристане до своєї дружини, і будуть обоє одним тілом. Це велика таємниця, адже я говорю про Христа і церкву. Ефесян 5:22-23, 31:32. Від самого початку шлюб мав таємничий і глибокий сенс, який сягав далеко за межі того, що було відкрито в природі. Апостол зараз відкриває цю таємницю, і вона полягає в такому. Бог створив людину чоловіком і жінкою з їхньою відмінною жіночою і чоловічою природою та їхніми відмінними ролями, щоб у шлюбі, як чоловік і дружина, вони могли являти завітну любов між Христом і церквою. Це означає, що основні ролі дружини і чоловіка не є взаємозамінними. Чоловік являє жертовну любов Христового головування, а дружина з радістю підкоряється цьому головуванню і виконує роль хранительки завіту, яку Бог призначив для свого народу. Таємниця шлюбу полягає у тому, що Бог мав на думці цей подвійний прояв церкви і Христа, дружини і чоловіка, коли створив людину як чоловіка і жінку. Найглибша реальність у Всесвіті лежить в основі шлюбу як завітного союзу між чоловіком і жінкою. Тому одностатеві партнерства не можуть втілювати те, чим Бог задумав бути шлюбу. двоє чоловіків або дві жінки не можуть відображати тайну, яку Бог замислив для чоловіка і жінки, щоб вони являли її в шлюбі. Говорячи простими словами, не існує такої речі, як одностатевий шлюб. Уряд може вирішити легалізувати його і назвати шлюбом, але він таким не є. Отже, я веду не до того, що так звані одностатеві шлюби не повинні існувати, а що насправді вони не існують і не можуть існувати. Не хочу залишити вас із хибним враженням. Одностатеві нахили не належать до тієї ж категорії, що й одностатеві практики. Коли Біблія говорить, що люди, які практикують гомосексуалізм, Божого царства не успадкують, 1 Коринтян 6:10, вона має на увазі нерозкаяне відкидання Божої істини та практику гомосексуальних стосунків. Багато побожних чоловіків і жінок, які відчувають потяг до одностатевих стосунків, відкидають ці нахили як визначальну реальність для себе і живуть життям самозречення та сексуальної чистоти. Так само, як і тисячі самотніх людей, чиї гетеросексуальні бажання не задовольняються поза шлюбом. Оскільки ви наближаєтеся до шлюбу, я молюся за вас, щоб ви будували свої стосунки за Євангелієм Ісуса Христа, яке робить вас здатними знову і знову прощати одне одного і відновлювати євангельську радість після того, як гріх привів вас до болісного конфлікту. Якщо ви будуватимете свій шлюб на основі Євангелія саме таким чином, то разом будете нести благодатне служіння зламаним і грішним людям поза межами вашого шлюбу. Це включає в себе благодатне ставлення і гостинний дім для тих, хто відчуває одностатевий потяг. Ви будете жити у світлі не лише 1 Коринтян 6:10 з його сильним застереженням проти гомосексуальних практик, а й у сповненому надії світлі наступного вірша. Такими були деякі з вас, але ви омилися, ви освятилися, ви виправдалися ім'ям Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Це осердя біблійного християнства, як у шлюбі, так і поза ним. Такими були деякі з вас. Деякі християни в Коринті були розпусниками, перелюбниками, злодіями, п'яницями та можоложниками. Коли вони прибігли до Христа за надією і допомогою в боротьбі з гріхом, їх не відштовхнули. Вони були прийняті. І не лише прийняті, а виправдалися ім'ям Господа Ісуса Христа. Тобто вони довірилися Ісусові, вони відвернулися від своїх гріховних практик, вони відмовилися від гріховної гонитви за здійсненням своїх бажань. І Бог визнав їх праведними, зарахував їм свою власну чистоту, зробив їх угодними у своїх очах і прийняв їх у свою сім'ю, у нашу сім'ю. Нехай ваш шлюб буде саме таким, насиченим Євангелієм. Нехай у наш неспокійний час ви залишитесь твердими та сильними у своїй прихильності до шлюбу як сексуального і завітного союзу чоловіка і жінки, що перебувають до віку вірними одне одному, аби являти непорушну любов завіту між Христом і Його церквою. Такий погляд на шлюб принесе найбільше благословення вам обом, а також зробить вас великим благословенням для інших, які відчайдушно потребують побачити красу Євангелія, що розкривається у вашому подружньому житті. 2. Не чиніть блуду та перелюбу. Другий спосіб шанувати шлюб – не чинити блуду чи перелюбу. Про це говорить друга половина вірша Євреїв 13:4. Нехай буде ложе не заплямоване, а розпусників і перелюбників судитиме Бог. слово, перекладене як «розпусники», означає тих, хто чинить блуд, на відміну від перелюбу. Автор має на увазі два способи збезчестити шлюб і заплямувати подружнє ложе – перелюб і блуд. Обидва способи в основі своїй є одним і тим самим злом – вступати в сексуальні стосунки з тим, хто не є твоїм законним подружжям. Це називається перелюб, якщо ви одружені. Це називається блуд, якщо ви не одружені. Але і те, й інше є безчестям шлюбу і оскверненням подружнього ложа. Тому що Бог створив шлюб, і тільки шлюб, як єдине святе, безпечне і, зрештою, радісне місце для сексуальних стосунків. Порівняй 1 Коринтян 7:2. У тексті сказано, що Бог буде судити блудників і перелюбників, тому що вони ганьблять шлюб і опоганюють шлюбне ложе. Іншими словами, Божий суд приходить до нерозкаяних людей, які руйнують те, що призначене для радості. Тема покаяння вказує на третій і останній спосіб шанувати шлюб і зберігати шлюбне ложе незаплямованим, хоча є ще багато інших. 3. Живіть у прощенні, радості та надії. Ми шануємо шлюб, коли живемо чистим і щасливим майбутнім нашого нечистого та прощеного минулого. Текст говорить нам, що Бог буде судити розпусників і перелюбників. 1 Коринтян 6:9 підтверджує це, а в 11-му вірші сказано: «Такими були деякі з вас, але ви обмилися, ви освятилися, ви виправдалися ім'ям Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога». Очевидно, що на блудників і перелюбників чекає суд, але не на всіх. Деякі з них можуть уникнути суду. Послання вчить цьому дуже чітко. У Євреїв 9:27-28 сказано: «Як призначено людям один раз померти, а потім суд, так і Христос один раз приніс себе, аби понести гріхи багатьох. Другий же раз він з'явиться не задля гріха, а тим, які очікують його на спасіння». Отже, ви бачите, що суд гряде, але Христос узяв на себе гріхи багатьох. Він прийняв на себе суд за їхній блуд і перелюб. Він прийде вдруге, але не для того, щоб зробити це знову, а щоб спасти нас від остаточного суду. Або подивіться на Євреїв 10:12-13. Він же, принісши один раз жертву за гріхи, назавжди сів праворуч Бога, далі очікуючи, доки його вороги не будуть покладені до підніжка його ніг. Отже, знову ж таки, ви бачите дві речі. Христос взяв на себе гріхи блуду та перелюбу і заплатив за них своєю смертю. Але настає час, коли його вороги будуть покладені до підніжка його ніг. Суд неминучий. Отож, ми бачимо дві групи людей. Тих, чиї гріхи покриті і прощені Ісусом, Євреїв 8:12-10:17, і тих, чиї гріхи впадуть на їхні власні голови в час суду. Різниця полягає в тому, щоб відвернутися від гріха і прийти до Бога через Ісуса за прощенням і допомогою. У Євреїв 7:25 сказано про Ісуса, що Він може завжди спасати тих, хто приходить до Бога через Нього. Тому протягом ваших заручин і шлюбу відвертайтеся і продовжуйте відвертатися від блуду. Відверніться і продовжуйте відвертатися від перелюбу. Наблизьтеся до Бога через Ісуса, і Він спасе вас назавжди. Він дасть вам можливість прожити чисте і щасливе майбутнє після нечистого і прощеного минулого. Чому таке життя шанує шлюб? Таке життя у прощенні та надії шанує шлюб, тому що Бог створив його як живу драму стосунків любові між Христом і його нареченою церквою. Знову ж таки, дивись Ефесян 5. Тому найкраще цей намір шанують ті люди, які живуть тим самим прощенням, чистотою та радістю, які Бог задумав відобразити в подружжі. Існує так багато іншого, що можна було б сказати. Тому я залишаю решту для дії Святого Духа, Слова Божого і молитви у вашому житті. Нехай Бог зробить вас солоною парою, людьми, чиє життя є прикладом добра і робить добро для нашого занепалого суспільства.